Lük бәйән иткән яхшы хәбәр. 9-нчы бүлек. Гайсаның 12 шәкертне хезмәткә җибәрүе. Үзенең 12 шәкертен чакырып китереп, Гайса аларга кешеләрдән җиннәрне куып чыгарыр һәм авырулардан савыктырыр өчен көч вә кудрәт бирде. Шуннан ул аларны Аллаһы патшалыгы хакында сөйләр һәм авыру кешеләрне савыктырыр өчен юлга озатып, юлга бер нәрсә дә, юл таягы да, биштәр дә, акча да, алмаш күлмәк тә алмагыз, диде. Кайсы йортка керсәгез, әлеге шәһәрдән киткәнче шул йортта калыгыз. Әгәр кайда да булса сезне кабул итмәсәләр, ул шәһәрдән киткәндә аларга каршы шаһитлык билгесе итеп, аягыгыздан тузанны кагып төшерегез. Шәкертләр юлга чыктылар, һәм авылдан авылга йөреп барган һәр җирдә яхшы хәбәр турында сөйләделәр, авыруларны савыктырдылар. Хирутның аптырашка калуы. Идарәче Хирут боларның барысы турында ишетеп, аптырашка калды. Чөнки Гайса турында берәүләр, бу Яхья, ул үледән терелеп торган, икенчеләр, җиргә Ильяс килгән, башкалар исә, борынгы пәйгамбәрләрнең берсе үледән терелгән дип әйтә иде. Ә Хирут, Яхьяның башын мин үзем кистердем, ә монысы кем соң? Миңа аның турында шундый нәрсәләр ишеттерәләр, диде. Хирутның бик таны күрәсе килде. 5000 кешене ашату. Әйләнеп кайткач, башкарган эшләре турында рәсүлләр Гайсага сөйләп бирделәр. Шәкертләре белән ялгызы гына калыр өчен ул аларны Бәйтсайда дигән шәһәргә алып китте. Ләкин Гайсаның кая киткәнен белеп, халык аның артыннан йөрде. Гайса аларны теләп кабул итте. Аларга Аллаһы патшалыгы турында сөйләде һәм дәвалауга мохтаҗларны терелтте. Көн кичкә авыша башлады. 12 шәкерт Гайса янына килеп, «Зинхар, халыкны тарат! Якын тирәдәге авыл салаларга барып, үзләренә кунар урын эзләсеннәр. Кешесез урын бит бу», диде. Ә Гайса, «Үзегез ашатыгыз аларны», дип җавап кайтарды. «Безнең 5 икмәк белән 2 балыктан башка һич нәрсәбез юк. Биредәге кешеләрнең һәммәсенә ризыкны без сатып алыйкмы», диде шәкертләр. Ә анда 5000 чамасы кеше бар иде. Шәкертләренә Гайса, халыкны төркемнәргә бүлеп, якынча 50-шәр кеше итеп утыртыгыз, диде. Шәкертләр шулай эшләделәр, барысында утырттылар. Шуннан Гайса 5 икмәкне һәм 2 балыкны алды да күккә карап шикрана кылды, һәм ризыкларны сындыргалап халыкка өләшер өчен шәкертләренә бирде. Барысы да туйганча ашаганнан соң, әле тагын 12 кәрзин сынык-санак җыелды. Кем ул Гайса? Бер вакыт Гайса ялгызы гына дога кылганда, шәкертләре аның янында иделәр. Һәм ул аларга, «Халык мине кем дип белә» дигән сорау бирде. Алар аңа, «Берәүләр сине, чумдырушы Яхья, икенчеләр Ильяс, кайберәүләр исә үледән терелгән борынгы пәйгамбәрләрнең берсе» дип исәпли, диделәр. Аннары Гайса алардан, «Ә сез мине кем дип беләсез» дип сорады. Петер аңа, «Син Аллаһының Мәсихе» дип җавап бирде. Гайса исә, бу хакта һич кемгә әйтмәгез, дип шәкертләрен катгый кисәтеп куйды. Ул, әдәм угылына күп газаплар шигәргә туры килер. Өлкәннәр, баш руханилар һәм канун белгечләре аны читкә тибәрерләр. Аны үтерерләр, әмма 3 көннән ул терелеп торыр, диде. Кеше үзеннән баш тартсын. Аннар Гайса аларның барысына да булай, диде. Минем арттан барырга теләгән кеше үзеннән баш тартсын да, хашын күтәреп көн дә миңа ярып йөрсен. Чөнки җанын саклап калырга теләгән кеше аны югалтыр, ә җанын минем хакка югалткан кеше аны саклап калыр. Үзен югалта яки харап итә икән, бөтен дөньяны яулаудан кешегә ни файда? Кем миннән һәм сүзләремнән гәрләнә икән, үзенең балкып торган шөһрәте яктысында, атаның һәм изге фәрештәләрнең даны белән килгән вакытта, әдәм угылы да ул кешедән гәрләнер. Хак сүз әйтәм сезгә. Шушында басып торучыларның кайберләре Аллаһы патшалыгын күрмичә дөнья куймаячак. Гайсаның кыяфәте үзгәрү. Шушы сүзләрне сөйләгәннән соң, 8 көн чамасы үткәч, Петерне, Яхьяны һәм Якубны үзе белән алып, Гайса дога кылырга дип тауга күтәрелде. Дога кылган чакта аның йөзе кинәт үзгәреп китте. Кийеме ялтырап торган ак төскә керде. Шул вакыт ике кеше балкып торган шөһрәттә пәйда булып, аның белән сөйләшә башлады. Алар Муса белән Ильяс. Гайсаның дөньядан китүе һәм аның бу эшне Иерусалимдә гамәлгә ашырырга тиешлеге хакында сөйләштеләр. Петерне һәм аның белән килгән шәкертләрне йоҡы басҡан иде. Алар уянып китеп, Ғәйсәнең балҡып торған шөһрәтен һәм аның янындағы ике кешене күрделәр. Әлеге кешеләр Ғәйсә янынан киткән ваҡытта Петер Ғәйсәгә: «Остаз, безнең мында булыуыбыз нишек яҡшы, әйдәгез өс шатыр ҡорыйҡ, берсен сиңа, берсен Мусаға, берсен Ильясҡа», диде. Ул нәрсә әйткәнен үзе дә белмейді. Петер шулай дип сөйләп торған арада, бер болыт пәйда булып аларны ҡаплап алды. Болыт эшендә ҡалғас, шәкертләр бик ҡурыҡтылар. Шул ваҡыт болыт эшеннән: «Бу минем уғылым. Мин аны үзем сайлап алдым. Аны тыңлағыз», дигән өн килеп иреште. Тауыш тыныуға, шәкертләр Ғәйсәнең ялғызын ғына күрделәр. Күргәннәре хаҡында алар ул көннәрҙә бер кемгә бер нәрсә сөйләмәделәр. Ғәйсәнең жин орған малайны сауыҡтырыуы. Икенше көнне таудан төшүгә, Ғәйсәне бик күп халыҡ ҡаршылады. Шунда халыҡ арасынан берәү: «Остаз, ялварып сорим синнән, минем уғылымны килеп ҡара, зинхар, ул минем бердән-бер балам», дип ҡышҡырҙы. Яуыз рух аңа һөжүм итә, бала кинәт ҡышҡыра башлай, аның тәне тартыша, ауызынан күбек килә. Яуыз рух аны тәмам интектереп бетермичә китмей, шәкертләреңнән аны ҡыуып шығарырға үтенгән идем дә, булдыра алмадылар. «Әй имансыз һәм бозоҡ буын, миңә сезнең белән күпме булырға, сезгә күпме түзеп торорға», диде Ғәйсә. «Уғылыңны алып кил». Малай аңа таба йүнәлүгә, жин аны жергә йығып салды, һәм малай тартыша башлады. Әммә Ғәйсә яуыз рухны тыйды һәм баланы сауыҡтырып атасы ҡулына тапшырды. Аллаһының бөйөклөгөн күреп барысы таң ҡалды. Үзенең китеүе хаҡында Ғәйсәнең алдан әйтеп ҡуйыуы. Халыҡ Ғәйсә ҡылған эшләргә ғәжәпләнеп торған арада, шәкертләренә ул: «Әлеге сүзләрне хәтерегезгә салып ҡуйығыз. Әдәм уғылын кешеләр ҡулына тотоп бирәшәкләр», диде. Ләкин шәкертләре аны аңламадылар. Бу сүзләренең мәғнәсе аларға йәшерен иде, шуңа күрә төшөнмәделәр. Ә Ғәйсәдән сорарға ҡурыҡтылар. Кем бөйөгөрәк? Шәкертләр безнең арада кем бөйөгөрәк, дип бәхәсләшә башладылар. Ғәйсә аларның уйларын белеп, бер баланы күтәреп алды да үз янына бастырды һәм: «Шушы баланы минем хаҡҡа күңеле белән ҡабул иткән кеше мине ҡабул итә», дигән сүз диде ул шәкертләренә. «Ә мине ҡабул иткән кеше, димәк, мине жибәргән затны ҡабул итә. Арағызда иң кешкенәсе шын мәғнәсендә бөйөк кеше. Сезгә ҡаршы булмаған кеше сезнең яҡлы». Шунда Яхья: «Остаз, бер кешенең синең исемне әйтеп жиннәрне ҡыуып шығарыуын күрдек. Безнең белән йөрмәгәнгә без аны бу эшеннән тыйдық». Ғәйсә аңа: «Тыймағыз аны. Сезгә ҡаршы булмаған кеше сезнең яҡлы», диде. Ғәйсәне инҡар итеү. Күкләргә алыныр ваҡты яҡынлашҡас, Ғәйсә Иерусалимгә барырға жыйынып юлға шыҡты. Ул үҙе алдынан хәбәрселәрен жибәрҙе. Алар Ғәйсә килеүгә бар нәрсәне әзерләп ҡуйыу өчен Самария жирендәге бер ауылға керделәр. Әммә Ғәйсә Иерусалимгә юл тотҡанға күрә, анда аны ҡабул итмәделәр. Ғәйсәнең шәкертләре Яҡуп белән Яхия моны күреп: «Хәкимебез, күктән ут төшөп аларны юҡҡа шығарсын, дип бойороуыбызны телисеңме?» диделәр. Ләкин Ғәйсә шәкертләренә таба боролоп аларны бу эштән тыйды. Шуннан алар икенче ауылға киттеләр. Миңа ийәр. Юлда барғанда кемдер Ғәйсәгә: «Син ҡая ғына барсаң да, мин синең артыңнан барырмын», дип әйтте. Ғәйсә аңа: «Төлкөләренең өннәре, ҡошларының оялары бар, ә әдәм уғылының баш төртөр урыны юҡ», дип жауап бирде. Икенче берәүгә Ғәйсә: «Миңа ийәр», диде. Теге кеше исә: «Әфәндем, өйемә ҡайтып, әүәл атамны күмеп килергә рөхсәт ит», диде. Ләкин Ғәйсә аңа: «Үлеләрне үле булғаннар үзләре күмсен», диде. «Ә син бар һәм Аллаһы патшалығы турындағы хәбәрне тарат». Тағын берсе: «Мин сиңа ияреп китәм, әфәндем, тик башта өйемдәгеләр белән саубулашып килергә рөхсәт ит», диде. Ғәйсә исә аңа: «Суҡалый башлағас, артына боролоп ҡараған кеше Аллаһы патшалығы өчен яраҡлы түгел», диде.